Ja, Torgrim, god jul.
Jo, gledelig, gledelig.
Gledelig, ja. Ja, du sier gledelig før julaften, altså, nei, god jul før, det ikke god jul før, altså gledelig etter, eller noe?
Mulig det. Da jeg vokste opp, så sa vi stort sett bare god jul.
Ja.
Men så etter at jeg flyttet til storbyen, så begynte vi å si gledelig jul da.
Ja, storbyen Lørenskog?
Bergen.
Å, oh, ja, der borte.
Ja.
Du har vært der, du?
Ja, 6 år, det satte sine spor.
Ja. Vi skal ikke til Bergen nå, vi skal til Odalen.
Ja, stort hvor, mer romantisk kan det vel ikke bli.
Nei, og hvor er Odalen spesifikt?
Ja, hvis du tenker deg det gamle Hedmark-fylket da, helt nederst. Da er det Østerdalen øverst, og så kommer Solør og Glomdalen, som det heter nå da, og så kommer da Odalen, som er litt flate strøket, ved Skarnes, Årnes. Ja. Noen kjører den veien hvis de skal til Kongsvinger.
Ja, det er liksom øst for Minnesund på en måte, innenfor Mjøsa.
Og det var faktisk en del av, periodisk har det vært en del av Romerike.
Ja, det synes jeg.
Det har vandret frem og tilbake mellom fogderiene det der i årevis.
Og vi skal reise oss tilbake i tid, som vi pleier, og helt til 1820. Og ja. Julen da. Julen 1820 i Odalen, vi får jo opp noen bilder, som du er inne på i boka di, Ondskap, av... av snødekte graner og julenek og glade barn.
Og hvit snø, altså ja. ikke noe med dieselstank på. Eller,
ikke noe saltete veier. Og,
ingenting.
Nei, ja.
Og dumpapper som sitter i toppen av trærne og banner over julenekene og så videre. Da.
Og lykkelige forurensningsfrie foreldre som ser på sine tindrende barneøyne og holdt opp å si, og husker god jul.
Og barn som ser på sine foreldres litt mer svømmende øyne, kanskje.
Ja, for det.
Eller si blodskutte.
Da er det tilbake til virkelighetens 1820.
Ja.
For vi har vært inne på det før, og det var jo mye alkohol generelt i gamle dager, har du vært inne på her.
Ja. Ja.
Man drakk, mange drakk veldig mye hver dag, men i julen var det spesielt mye, va?
Ja, fordi at da skulle man drikke, det var jo til og med en gammel lov hjemmel om at man måtte brygge øl til jul. Hvis ikke så var det faktisk straffbart.
Hvor var det?
Det var i den gamle norske Magnus Lagabøters tid da.
Ja, var det tilfelle kongen skulle komme innom at han måtte ha det?
Nei, det var mer at det var det man gjorde. Altså, lovene hadde jo ikke bare til hensyn til å straffe forbrytere, men også regulere folks adferd.
Ja.
Og i julen så skulle man da være vennlig og hyggelig og ta imot gjester.
Ja.
Mens derimot påsken da skulle man da helst lide og ha det vondt og alt skulle være så jævlig som overhovedet mulig.
Ok. Altså det var i utgangspunktet positivt fortegn rundt dette med drikkingen på julen da?
Ja, på 1700-tallet så mente man jo at brennvin var en slags form for medisin.
Ja.
Øl var mat, og vin var det ingen som hadde, utover de rike i de store byene da. Ikke, tror jeg ikke de hadde likt det heller.
Nei.
De bønnene her, men brennvin, det lagde de jo selv, og øl brygget de selv, og det var fine saker, synes de.
Så, og da var det tok man seg fri da, altså går i bruk av sånne husmenn og sånn?
Ja, altså de tok seg fri i den grad man kan ta seg fri. Altså, dyrene må jo melkes og ha mat og sånne ting, men det er klart, man behøvde ikke gå på jordet, man behøvde ikke foreta seg noe spesielt annet enn å drekke og spise. Og nå var dette med julegrisen da, nå skulle den fortæres.
Ja, derav ribben.
Ribbe og pølser og i det hele tatt, man bør ikke gå lenger enn til Emil i Lønneberga, og ha en episode hvor de da virkelig tok den helt ut før jul da med all snacks.
Ja, så det var mat, men også, og i varierende grad da, drikking, og gjerne kanskje fra morgenen av, da man sto opp.
Ja, det var jo ingenting å spare på, altså det var ikke noen som skulle kjøre bil noen
nei,
sted.
Nei, man trengte ikke tenkt på det.
Og ikke betjene farlige maskiner heller. Det eneste som kunne bli tatt for fyll i tjenesten, det var prestene.
Ja.
De var av og til dørgende fulle på prekestolen, og det hendte av og til at noen av dem også da mistet kapp og krage, rett og slett fordi de ikke klarte å oppfylle sin tjeneste. Da.
Ja, og alle andre kunne drikke med god samvittighet, men barn?
Ja, de kunne drikke med god samvittighet, med mindre de da foretok seg ting som vakte anstøt, for eksempel hvis de var så fulle at de spøy i kirken, som jo også skjedde, det var straffbart, da kunne man få bøter.
Ja, for det passet seg ikke, på en måte.
Nei, det gjør jo ikke det.
Nei, fremdeles ikke.
Og ille nok når det er presten som gjør det, men hvis menigheten gjør det, så er det jo enda et stykke videre, da.
Men hvor gammel var man når man begynte å smake på alkoholen? Eller på
det var konfirmantens første drink.
Ja.
Hvis det gjaldt brennvin.
Ja.
Øl derimot kunne man drikke fra man klarte å svelge.
Ja.
Det var jo veldig vanlig at barseldamer fikk rikelig mengde med brennvin, og det kom jo da ut igjen i melka selvsagt, sånn at selv nyfødte babyer kunne være godt på snurr den gangen, og det var det vel også. Barn kunne drikke øl, og vi har jo han Fliegenring, han serverte jo sin 2 år gamle datter en diger krus med øl, og syntes det var saker.
Ja, det var altså bøddelen i Trondheim, ja.
Ja, altså det var helt vanlig, men som sagt, brennvin pleide man gjerne å vente med til man ble konfirmert.
Altså 14, 15, 16,
rundt det? Ja, konfirmantens første drink.
Ja, da skulle han få seg en, eller hun, en støyt med
hjemmebrent. Ja, da var man voksen.
Ja. Og noen fortsatte jo da med dette, og drakk og drakk og drakk.
Ja.
Og vi kan jo bare se for oss liksom i mørket, fulle folk rave rundt der. Det er jo en sånn type setting vi skal til nå.
Ja.
For det er jo et slags juledrama, et fortettet lite juledrama vi skal til, og det er altså på Sundby, en gård som heter Sundby i Odalen. Da.
Ja, og når du sier et juledrama, så er det jo det, men dette er jo kulminasjonen
ja.
På et langvarig familiedrama som nå topper seg. I julen, altså alkohol fungerer jo på samme måte som rød sprit på bålet.
Ja.
Altså, det flammer som aldri det er der, de flammer opp. Og
ja, det er fyr. Den 29. desember, altså da her har julen vært litt, og det er Ole og broren hans, Einar, som er ute på en kanefart.
Ja, men altså julen har vært litt. Julen varte jo da i 20 dager.
Ja.
Fra første juledag og så til den 13. Til den...
Ja, 13. dags jul,
ja. Ja, det er ikke 13. dags jul, 13. januar, som var da 20. dags jul.
20. dags jul.
Og da heter det at 20. dags Knut, oppkatt etter helgenen Knut Lavaren, da skal julen ut.
Og ja, var det det?
Og sånn er det fremdeles da. Og hjemme hos oss er det slik at 20. dag Knut, da skal juletre ut. Så.
Ja, du holder deg til den gamle skikken da.
Ja, hvis jeg tar ikke ut, jeg tar den ned i kjelleren da. Det er plastikk, så.
Og ja, riktig, ja. Ja. Det er såpass moderne. Ja. Og gammeldags på samme tid.
Ja, jo.
Og er du sånn som starter med en dram om morgenen? På
julen?
Ja.
Ja.
Gjør det?
Ja.
Og til frokost?
Ikke til frokost, men mens jeg lager mat.
Ja, ja.
Da er det matlaging og en liten dram, og så er det Rolf Hansens kryssord.
Ja.
Da går dagen med.
Det lar seg kombinere de to der?
Absolutt.
Det
blir veldig svung over alle tre tingene. De forsterker hverandre.
Ja, så bra da. Men det vi skal til nå, det er ikke så mye hjemme hos deg sånn...
Ikke forløpig.
Nei, ikke for se.
Vi har skåret unna det der.
Ja, forløpig. Ok, det er i hvert fall Ole, Einar, som er, de er brødre, de er ute på en kanefart, og der er det er ikke liksom for at barna skal få ta se julestemningen, det er for å få sprit.
Ja, og nå begynner dette forferdelige selskapslivet da, som hvor man kjører rundt fra gård til gård, og i håp om å få en dram, og nå var gjestfrihetens lover, sier at nå kan det ikke du drive og nekte folk, det er jo jul og greier, og hvis du i det hele tatt har noe som folk skal få drikke, så må de få drikke det, og der var det jo bare å sette seg i sleien da, og disse hestene, de var jo så godt vant, eller fortrolig med landskapet, at de kunne nærmest gå av seg selv, uansett hvor full sjåføren var, så gikk jo de dit i... skulle gå.
Så det var vanlig at man satt seg i sleden og reiste rundt for å liksom utnytte gjestfriheten i distriktet?
Ja, det var den ene sjansen man hadde i året da, til å være gjestfri, til å motta gjestfri. Det resten av året var jo bare slit og strev og elendighet.
Jeg bare tenker på, hvis du var altså, så møkkfulle hver dag i jula, hvordan, altså, de må ha vært så slitne når juleferien var over?
Det skulle man tro, men vi har jo flere eksempler på at de ble i grunn ikke så slitne. De var slitne hele året, ja, og de var ikke mindre slitne av sånn langvarig fyll, og de drakk jo ellers også.
Så det var enten fulle eller fyllesjuke?
Ja. Eller det vil si, som regel så var det vel ikke så veldig fyllesjuke, fordi de tok jo en reparasjon da.
Det var kort og godt alltid fulle.
Ja.
I hvert fall Ole og Einar, han ser ut som da.
Ja.
Og de to brødrene hadde et litt anstrengt forhold.
Ja, både til hverandre og til sin gamle far. Ja. Poenget var at Ole var jo den eldste her da.
Mm, 33 år?
Ja. Einar var noe yngre, men de hadde allerede klart å få det for seg at foreldrene hadde et opplegg gående, hvor det var da den yngre broren, Einar, som skulle få overta Sundby gård.
Ja.
Og Ole han skulle da skjaltes ut. Og det var jo han ikke helt fortrolig med, selvsagt.
Nei, han hadde sett for seg en... Han var jo odelsgutten.
Han var odelsgutten, han var jo gift, og hadde jo kone og barn, og han trengte jo en gård, og at den skulle da gå til hans yngre bror, var jo en ydmykelse. Det er det økonomiske. I tillegg så er det jo også det at barn måler jo sine foreldres kjærlighet ofte i håndgriplige ting, altså penger, gjenstander, arver. Mm. Det er derfor det er så mye krangel om arv, hvor folk skal stå og slåss som ville bikkjer om ting som bare er møkk, og som de kjører på søpla uka etterpå. Fordi at det er den ene tingen de har som skal være det håndgriplige beviset på om mor eller far var egentlig hvem de var mest glad i da.
Og derfor følte Ole seg antagelig da, både snytt for en økonomisk fremtid og som sønn. I og med at faren, Peder, hadde sagt, det er ikke du som skal arve, det er broren, lillebroren din.
Grunnen til at Peder gjorde det, var jo at Peder hadde jo en oppfatning av at Ole var en ubehagelig person, ja. Som han, for å bruke et litt mindre folkelig uttrykk. Mm. Og han mente at hvis nå Ole skulle overta gården, så ville jo gamle Peder, han ville komme på føderåd, og det har vi jo eksempler på selv fra våre dagers områder, at det kan gå alldeles galt.
Ting vil ikke gå bra med.
Nei, det er føderåd og kårboliger og sånne ting, det var en av de vanligste kildene til voldsutøvelse.
Gamle foreldre som lå satt inn på kårboligen og gjorde livet surt for deg.
Ja, og som på en måte nekta å gi fra seg myndigheten over gården, da, som hele tiden skulle kommentere på det den yngre gjorde og ha synspunkter.
Kan du skjønne at det er irriterende?
Og i tillegg så skulle vi vedkommende ete.
Ja, det kostet penger.
Ja.
Men hva skulle egentlig Ole levde da, hvis ikke han fikk ha den gode liksom, alternativen?
Nei, da måtte Ole altså få seg en husmannsplass.
Ja, under en annen gård.
Ja, da var det slutt på den frie bondens frie liv. Da ble han husmann, da ble han sosialt deklassert.
Ja, så det er ikke så rart at han var litt misfornøyd da, Ole?
Neida, han var, det var ikke så rart, men du kan si at forholdet mellom far og sønn hadde jo vært helt elendig vel lenge, og Ole hadde jo flere ganger banket opp faren sin, fysisk. Enda det var jo også i prinsippet beheftet med dødsstraff å banke opp faren sin, men han hadde gjort det ved flere anledninger. På den andre siden, denne Peder, han var jo også en gammel skurk. Han var sittet inne for heleri, og var også mistenkt for tjuveri, sånn at det var jo ikke noen... Denne idyllen av en familie, dette var jo en familie av minusvariant.
Disse to brødrene, Einar og Ole, kom etter hvert tilbake til Sundby, og liksom tømte barskapene rundt omkring. Hva gjorde man? Satt man bare rundt kjøkkenbenken og drakk? Og,
ja, rett og slett.
Det var ikke noe sånn lek og dans? Og.
Det kunne også være, men ikke på formiddagen. Men det de gjorde var satt, som du sier, ikke rundt kjøkkenbenken, men rundt en annen benk, som de kalte det for. Av og til så var det såpass fint at de hadde et høysete.
Oh ja,
slags... som de gamle vikingene hadde.
Ja, nesten en trone på en måte.
Ja, hvor sjefen skulle sitte. Og der drakk de enten til de sovna, eller til de ble palmet ut, eller til de var tomt for brennvin, sånn at de kunne dra til neste film. Det var ikke noe, som du sier, veldig sjelden at det var lek og dans. Det var det ikke.
Eller kortspill kunne det kanskje være?
Kortspill kunne det være, men det ble jo sett ned på. Det ble jo uglesett. Og spesielt hvis det var heldige dager da.
Ja, for det var en synd.
Det var synd. Ja. Kortspill var synd.
Så man satt bare med hvert sitt sånn tinnkrus, det er for meg at man drakk av en
glugg. Ja, eller horn, eller et trekrus. Ja. Tinn var jo dyrt da, men
dyrt,
da. Altså, de borret ut sånne treskåler, sånne boller, som de satt og slubret i det isen da.
Delte man bolle da?
Eller? Det kunne også gjøre. Ja. Det var heller ikke uvanlig. Man delte jo til med fat.
Ja.
Det er jo en sånn historie om at man langet til fat, som det heter. Altså, det var et digert grøtfat midt på bordet.
Ja.
Hver hadde sin skjei, og så satt de og åt ifra det samme fatet.
Mm.
Og det er en historie om vår gamle venn Bjørnstjerne Bjørnsson. Han ble invitert til studentemiddag, hvor de satt og langet til fatet.
Oh, ja.
Og han reiste seg opp og holdt en tale, hvor han syntes dette var en vakker gammel skikk, og en hederskronet norsk vane. Men så da kom turen til han da, hvordan skulle det, så holdt han skjea sin vær, så sa han, nei, jeg kan faen ikke.
Det ble for mye for han?
Ja, han syntes det ble for uappetitt.
Ja. Jeg kan skjønne det jo litt. Ok, så man delte på det man hadde. Uansett så fikk de såpass mye i seg da, både Ole og Einar, at når Ole kom tilbake igjen, eller de to da, så spydda lå han på en benk.
Ja, ikke han lå på meg og spør, men han var også såpass bråket og kranglet at kona hans tok med seg ungene og stakka.
Ja, først bråker han kjefter, så spyr han, og da sier kona, jeg tar med barna, og så kommer vi tilbake når du er edru.
Ja, for ungene hadde begynt å grine og greie, det var virkelig dårlig stemning.
Ja, dårlig stemning,
ja. Som det jo gjerne blir når pappa er både full og aggressiv.
Ja, det er ikke noe rart. Sånn er det i våre dager også.
Ja.
Men faren var der fremdeles, altså Peder,
Ja, han var vel sannsynligvis heller ikke klinisk edru, vil jeg tro. Det var jo like mye jul for den gamle skurken der som det var for hans sønn.
Men Einar, vet jeg ikke hva han gjorde.
Nei, Einar hadde gått hjem til seg, men det var en tredje person der, ja. En Ole Sander, en nabo da, som var blitt invitert inn av sin jevnaldrende venn Peder da.
Ja, så er venn av faren. Ja, så det er to faren. Oler da, en som heter Ole og en som heter Ole Sander.
Ja, så vi får kalle dem for det.
Ja, og da, det som er, vi kan tenke oss det er en litt sånn dempet stemning da, med at den ene sønnen er bråket og spyr og sånn, at man bare tenker vi tar kvelden.
Ja, og klokka var jo bare 7.
Ja.
Men nå var han, alle var vel såpass beruset nå, og dessuten sola hadde jo gått ned for lenge siden, det var jo mørkt, og folk gikk jo og la seg tidlig den gangen, de sto til gjengjeld også veldig tidlig opp, kyrne skulle jo ha melkes og ha mat før Satan fikk sko på beina. Riktig. Men så de gikk i hvert fall og la seg, og da gikk Peder og Ole Sander, de to eldre herrene, de gikk da og la seg i samme seng.
Ja, det er det, må vi bare stoppe litt opp, for vi har vært inne på det før, men er det vanlig at de er på besøk, vi går og legger oss i samme seng?
Ja, vel å merke hvis det var samme kjønn da.
Ja, riktig, ja.
Ja, hvis det var en herre og en dame, så var det litt mer sært at de gikk og la seg i samme seng, med mindre de var gift.
Men det skjedde nok det, sikkert.
Ja, da, det gjorde det, men to herrer kunne godt gjøre det, og grunnen til det var for først at det var få senger, og for det andre at da holdt man jo varmen.
Ja, det var en bonus det, selvfølgelig.
Det var, varme var jo mangelvare i Norge, det er jo fremdeles.
Ja, ja, ja.
Bare se på siste strømregning.
Ja, ja, det er verre noensinne. Ok, så det var ikke noe rart at de to, Peder og Sander, vi tar kvelden og legger oss under dyna?
Nei, rett og slett, de hadde jo fått nok å drikke, og de var jo eldre herrer, så de tålte vel ikke så mye lenger heller.
Men det er ikke sånn at de klærer seg nakne ligger i smush.
Nei, nei, og nei, det hadde man ikke gjort i Norge siden middelalderen. Unntaket var jo da tydeligvis øverst oppe i Hallingdalen, hvor man hadde med å vralte nakne rundt, men resten av landet var mer anstendig. Og spesielt på vinteren da, hvor det var, de hadde jo nattskjorter og i byene og nattluer, mens på landet så tok man bare av seg skjorta.
Ja.
Altså man hadde på seg en sånn lang skjorte som man kunne ha der, og av og til hadde ikke det, hadde de mer på seg også.
De hadde på seg noen bukser også, sikkert.
Ja, da, ja, det var jo et fylleslag dette her, og de skulle bare legge seg ned på, og så skulle de sove, og så våkna de neste dag.
Hva hadde man overall? Man hadde ikke dyner?
Jo, de hadde skinnfeller, kunne de ha.
Ja, skinnfeller.
Og så hadde de noe som kallte for overdyne, da, som er det vi ville kalt for dyne.
Ja.
Som kunne være fylt med halm, eller med strå, og hvis du var i din litt mer velbemidlet, så kunne du også ha dun i den, altså ja. Andedun eller gåendesdun. Eller...
Det hadde vel kanskje ikke Peder og Sander...
Nei, det var vel ikke så velbeslått. Dette var jo ostebønner.
Så koselig egentlig, ser det for meg. De gamle mennene legger seg under dyna, hodene og føttene stikker opp på hver sin ende, og et lite sånn talglys som står og brenner der.
Ja, og så har de da slått lemmer for vinduene, slik at det er helt stappmørt.
Hvorfor har de slått lemmer for det?
Antagelig fordi at de vil ha det mørkt, altså fordi de skal sove.
Sove.
Det kan ha vært fullmåne, det kan ha vært sånne ting, men i alle fall så slår de lemmene for vinduene, slik at det blir stappmørt i stua da.
Ja, for når de slukker deres talglyset da, så er det jo ingenting å se.
Nei, for peisen har de også latt gå ut.
Ja.
Man sparte jo på veien da. Man lot jo ikke skorstein eller flammene brenne mens folk sov. For da sov de.
Ja,
da kunne de bare få lov til å fortsette å sove.
Det de to gamle gutta i senga hører, plutselig er han Ole Sundby som står og skjærer tennene borte i mørket der.
Ja, sønnen i huset, ja. Han begynner nå å hisse seg opp over hele livet sitt, kanskje.
Ja, for han har vært nå veldig full, veldig bråkete, så han slokna og spydd, og så nå begynner han å hisse seg opp.
Ja.
Uten at det egentlig har skjedd noe som vi vet i hvert fall.
Nei, det er bare, nå var begeret fullt.
Så han går bort mot disse her, så slukker han det talglyset da.
Ja.
Og så sier han, hva sier han?
Da bruker han et litt pussy, alderdommelig uttrykk da. Mm. Nå skal jeg lære deg din gamle skjelm.
Ja, skjelm, ja.
Ja, skjelm, altså skjelm var opprinnelig, betyr bare en løgner, men på 1820-tallet så betydde det skurk, banditt.
Mm.
Det var et skjellsord.
Skjelm.
Ja.
Det kan man ta fram igjen.
Ja, da, skjelm og hundsvått og kanalje. Ja,
jeg har ikke hørt, sett folk begynte å... Jeg håper at det kommer mer i 2022. Da.
Det kan du si, men mot det så har vi jo da forlagets konsulenter som hele tiden er på vei og prøver å luke ut rare ord. Jeg har jo flere ganger forsøkt å reintrodusere ordet enormitet.
Åja.
Men det blir strøket hver gang.
Åja, altså hva betyr det?
Storhet.
Ja, enormitet, sånn det.
I negativ forstand.
Ja, riktig, ja.
Hans gjerningsenormitet.
Ja, ja, det riktig, ja. Du kan jo bruke det her, da, så kan du si om det.
Og dessuten så gir jeg meg ikke heller. Nei, nei. Jeg skal inn.
Det bra. Det blir en enormitet av slag, kan vi si det, som begynner fra Ole her.
Ja, han begynner jo med knyttnevene, da.
Og dunker løs, altså på faren som ligger stakkars i mørket der.
Ja, da, og han treffer jo han Sander også, for at det er jo mørkt, og de to herrene ligger jo tett ved hverandre, så begge to får seg jo noen kilevinker.
Og han finner frem en stol.
Ja, stolbeinet, det er jo en gammel norsk skikk også, å banke opp folk med stolbein.
Man knuser stolen først, da.
Ja, det er jo med de stolene som man hadde på 1820-tallet, tålte jo ikke stort.
Nei.
Det var jo bare løfter dem opp, permen med gulv, og da hadde du slagvåpen.
Ja.
Det, nesten enda bedre enn den knuste ølflasken som folk bruker nå for tiden.
Og så en ildrake som han går og henter seg bort i peisen.
Ja, det er da jern. Da har han virkelig bevepnet seg. Det er skarpt jern da.
Og stakkars Sander blir truffet, som du sier.
Ja, ja, han blir truffet, men pussy nok så klarer da gamle Peder å stikke av.
Ja, han kryper seg ut. Det er jo helt mørkt. Du hører bare, skjelm, dunk, au. Ja. Det er jo veldig forvirrende der, sikkert.
Ja, og ingen ser noen ting.
Nei. Så det kan ha skjedd at Ole står dunkeløs på han stakkars naboen, mens faren sniker seg ut, da.
Ja, men han snek seg ut. Han klarte å snike seg ut.
Ja, han blir borte.
Men så gikk Peder inn til naboen, og da ble han ikke forfulgt, da. Da gikk Ole tilbake igjen til utgangspunktet, og syntes han hadde gjort en brukbar jobb, sikkert.
Og da raket han litt i peisen, for han har lyst til å fyre opp litt.
Ja.
Og så tenner han på han lager seg en liten fakkel av en trebit.
Ja, han går ut og leter, og det var ikke flere folk her. Jo, det var jo denne Ole Sander da.
Ja, der ligger han fremdeles,
ja. Ja, han sitter jo der og forsøker nå å holde en så lav profil som overhovedet mulig.
Hvorfor stikker ikke han hjem på dette tidspunktet? Det lurer jeg på.
Det kan være at han mener at døra er blokkert.
Ja.
At Ole står nå mellom han og døra. Mm. Og da kan det være lurt å bare gjøre seg selv så liten som overhovedet mulig, og... Helst gå i ett med gulvteppet.
Jeg synes synd på han, stakkars overnattingshesten der.
Det var overnattingen fra helvete, det der, ja.
Knut heter naboen, og der er Peder kommet seg inn nå. Ja. Da sier naboen, er det liksom, det er ikke kilometer unna, det er...
Nei, altså dette er jo hus som ligger rundt et felles tun nærmest. Ja. Du kan kaste en snøball fra det ene huset til det andre.
Ja, så det er rett ved siden av. Og da sier Peder til Knut, nå må du høre, dette mennesket har vært ute igjen, sier han. Ja,
hans sønn da.
Ja, og Knut, ser jo Peder, han ser jo ikke bra ut.
Nei, han er faktisk ganske lemlestet. Det ene øyet er slått ut, ja, altså han har knust øyehulen på den ene siden, slik at dette øyet, dette jo da...
Henger og dingler?
Ja, henger jo da ned da. Det øyet henger jo hos oss, det henger jo ikke fast i så veldig mye.
Ja.
Forholdsvis fort å få
det. Yes, jeg vil ikke høre mer om det.
Det går bra, og så...
Brystkassen
er slått inn, ja.
Han er veldig maltraktert, rett og slett.
Ja. Altså, dette er ikke en vanlig juling på lørdag. Dette er jo så å si attentert mord.
Ja, men han er såpass at han etter en liten stund sier, nei, vi stikker tilbake igjen.
Ja, og det kan jo være at han ikke var edru han heller.
Bedre.
Dømmekraften hans kan heller ikke ha vært den helt store, nødvendigvis.
Så da lister Knut og Peder seg tilbake, og så står de utenfor døra og lytter inn hva som skjer der inne.
Og der hører han de to Olene snakker sammen.
Ja.
Og hvor da Ole Sander spør da Ole Sundby, er du sint på meg, Ole? Ja. Er du vred på meg, Ole, som han sa?
Mm.
Og Ole svarer, jeg er ikke vred på noen.
Nei vel.
Han er jo verdens fredeligste menneske da, og det oppfatter jo i hvert fall Peder. Så de går da inn.
Ja, vi tar sjansen. Han har roet seg ned.
Ja, de tar sjansen på det. Hvor har du vært da, far, sier Ole Sundby, og så svarer Peder, jeg har vært i den andre stuen, som han sier, altså, stue betyr da ikke det vi kaller stue, men
hytte eller huset.
Annet hus. Mm. Våningshus da.
Ja.
Og hvem er med deg da? Ja, så svarte Knut, det er meg. Og så er det deg, Knut. Altså, samtalen foregår som om det som har skjedd for en halvtime siden ikke har skjedd.
Hvem er det? Det er Knut. Det er deg, Knut.
Ja, hverdagslig.
Helt, men han står med denne fakkelen da, som ser ikke så...
Ja, og Peder, han like dum, han går jo da og legger seg igjen. Ja,
dette er blåst over, dette var ille, men det øyet får jeg klare meg uten, det går og legger meg.
Ja, han hadde vel antageligvis sett det meste.
Ja, antageligvis. Så da er det bare oppe i krypet i køys, sammen med han gamle andre gamle vennen sin.
Og dermed så slukker Ole denne fakkelen sin, og begynner å knalle løs på faren sin igjen.
Han er ikke ferdig på noen måte, han.
Nei, det var han, har ikke noe tro på dette med halvgjort jobb. Nei.
Og igjen så treffer han stakkars
Sander. Ja, Sander må jo ha hatt en eller annen form for læremansker da. De fleste normale mennesker hadde jo for lengst gått og lagt seg på låven.
Ja, Ja, hvor som helst det er ellers, egentlig.
Ja, om så var på utedassen.
Ja. Han besvimer nemlig. Han får seg såpass mange trøkker. Nå snakker vi om Sander, altså.
Ja,
ja. Han, Knut står utenfor og lytter, han. Han har ikke helt troa på at Ole ikke skulle være så sint.
Nei, han kjente vel sin Pappenheimer, som det heter. Altså, ja. Han tar da opp døra slik at Peder kan flykte ut igjen. Og så klarer til og med Knut å holde Ole, han griper fatt i ham da.
Ja, for Ole løper etter.
Ja, og holder fatt i ham, mens Ole da skriker, slipp meg, så skal du få se. Det er jo den vanlige trusselen, vet du, så skal du få se hvordan det går.
Ja, altså det skal drepe deg, eller?
Slipp meg, så skal du få se hvordan det går, det er jo den typiske uspesifikke trussel, som ja. Vi vel alle husker fra skolegården.
Mm.
Hvor man ikke spesifiserer nøyaktig hva som skal skje, men ja. Det skal skje noe fælt.
Mm.
Man spesifiserer ikke heller ikke når det skal skje, men det skal skje.
Bare vent. Det er litt sånn som NATO sier til Russland Ukraina.
Ja.
Hvis de gjør det, så kommer det til å skje noe veldig fælt.
Ja. Ikke si hva.
Nei, for det har vi ikke lyst til å forplikte oss til.
Nei.
Men det blir ille, ja. Og det samme skjer, men han kommer seg løst. Da.
Det kan være at de skal slutte å kjøpe og importere vodka.
Ja. De sier ikke at det ikke er det, i hvert fall.
Nei.
Ole kommer seg løst fra Knut, løper etter faren, legger han i bakken, og Knut prøver å stoppe han igjen, da. Men,
ja, men nå får han seg en kilevink også, så ja. Han går ut av dansen.
Og da går Ole løs på faren sin for alvor, da.
Ja, og da er det ingen lenger som kan stoppe ham. Da er det bare å banke løs, og han pryler så faren sin da.
Ole tusler inn til seg selv. Nei, jeg mener Knut tusler inn til seg selv, og der kommer faktisk Ole av en eller annen grunn etter.
Og merkelig nok, Peder, så vidt det er liv i da, han kryper også etter da, ja. sin sønn.
Hvorfor gjør han
så det? Så kanskje ordet lærevansker er å ta svagt i her.
Ja. Mens han stakkars Sander ligger besvimt tilbake i den første stua da, hvor han egentlig skulle være.
Ja.
Så er nå både Ole, voldsmannen, Knut, naboen, som ikke er så keen på å være nabo til seg lenger antagelig.
Ja, han har vel aldri vært det, men poenget er at Peder, han kan nå bare krype på alle fire. På albur og knær.
Han kommer seg inn i stua til Knut.
Ja, og dermed så tar hans sønn da, Ole Sundby, og gir ham et spark under haka. Med en voksen mann, og husk på Ole var en 33 år gammel
sterk type, antagelig.
Sterk type. Bondegutt, ja. Vant til fysisk arbeid fra dag 1 av, og i tillegg da oppfyrt med liberale mengder med hjemmebrent.
Ja.
Så han fikk da et spark under haka, så han skreik og datt ned på gulvet.
Og da roper han igjen, den gamle skjelm roper Ole da.
Så ordfattigdom da, når det gjelder skjelm, så han kunne jo variert det.
Begrenset veldig. Ja. Men nå synes Knut er nok, og kaster Ole ut, og vil at han skal gå tilbake og legge seg, men da begynner Ole å savne kona og familien sin da.
Ja, nå har han husket på dem da, de gikk jo, de var jo der for noen timer siden, og de forsvant, skal vi se, da må jeg gå og se etter dem. Knut synes det er tryggest å ekskortere Ole dit.
Ja, da følger han til den gården hvor de er.
Ja, og da er det Ole dummer seg ut. For da sier han noe som Knut kommer til å huske.
Mm.
Jeg gir meg ikke før jeg har fått tatt liv av ham.
Ja. Jeg gir meg ikke før enn jeg hadde fått endt hans liv, sier seg etterpå, han sa da.
Ja.
Så det var jo, ja, da setter han seg på en måte i en sånn forsettlig gapestokk etterpå. Ja.
Han skulle møte den setningen igjen ved en senere anledning, som det heter.
Og angre på den. For da er det sånn at Ole, da kommer han til Moen, men da orker ikke de være der, så da går vel de hjem?
Nå sover Ole over, han sover nå ut på Moen, der hvor kone og barn er.
Ja, da blir de værende der sammen med han.
Mens Peder går nå tilbake til sitt eget hus.
Han klarer å krype tilbake dit, ja.
Ja, han blir vel hjulpet da.
Ja.
Og,
hvor Sander fremdeles ligger og slapper av.
Ubegripelig. Men det de da finner, det er stolen som er knust, ildraken som han har brukt så hardt at den er faktisk bøyd, og det er jo jern dette her da.
Ja.
Så det er jo noen dyktige kast, og så har han brukt en lysestake som han også har klart å knekke i to, det er også tinn, altså det.
Ja.
Kan tenke deg hva slags krefter som har vært ute og gått.
Dagen etter våkner Ole der borte på, det er 30. desember da, på den Moen, den gården.
Ja.
Han er vel, vi kan tenke oss, her er han nok litt sliten.
Det vil jeg tro, litt tørr i munnen, og kanskje litt skjelvende på hendene, og lurer på om det går noe, får da ikke noe øl hos det. Men det de da gjør, er å fortelle ham hva han gjorde dagen før.
Jeg husker ikke så mye, sier han.
Nei, men det han sier, da, nå graver han seg enda mer ned i hølet sitt. Da. For da kommer den andre forferdelige setningen, nemlig, nå mener jeg at denne gamle djevelen skulle styrte, altså dø da.
Nå håper jeg han dør. Litt sånn er det han underforstått sier her da.
Ja.
Nå håper jeg klart å drepe han.
Ja, og det var altså teit ting å si. Spesielt når han da hadde begått et mordforsøk.
Ja, han går hjem etter hvert, og ber om unnskyldning til faren sin.
Ja, det gjorde han, bare pent om forlatelse. Nå var det ikke det nødvendigvis så alvorlig ment, fordi at det var en veldig vanlig foreteelse blant de gamle norske mordere, at hvis det fremdeles var liv i offeret deres, så skulle de be om tilgivelse. Mm. Poenget med det var med tanke på det hinsidige.
Ja.
Og offeret ga som regel den tilgivelsen.
Ja, det har jeg vært inne på flere ganger her.
Ja, fordi at offeret ville også møte sin skaper med et blanke ark.
Mm.
Han skulle ikke ha noe, altså, som det står i Fader vår, da, forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere, og det var jo det som nå skulle skje da.
Mm.
Men Peder var ikke interessert i å forlate sin skyldner.
Så han svarer bare, det var ingen nåde for meg i går aftes.
Nei, sånn at Peder, han var jo nå døende, og klarte ikke lenger, etter at han hadde sagt den setningen der, så klarte ikke han lenger å si noen ting.
Det var det siste han sa?
Ja, det var det siste han sa som var meningsfylt. Det kom noen sånne lallende lyder fra ham etter hvert, men nyttårsaften så døde han da.
Ja, dagen etter døde han vel, for ja. Nyttårsaften så kommer en lensmannsdreng bort for å ta en titt.
Ja.
Og da ser han ligger der med blod i hele trynet og ja. Raller og klarer ikke å snakke da.
Lager lyder som om han ville tale.
Ja, så det her står det ille til, og så dør han dagen etter.
Ja. Han rakk akkurat så vidt å komme seg over til 1821.
Ja da, det rakk han. Det er jo ganske nøyaktig 200 år siden dette.
Ja.
Eller 201 år siden blir det.
Det nifse er jo at dette er 200 år siden, men du kan fremdeles åpne en norsk avis og lese om lignende foreteelser daglig.
Og Ole blir da arrestert?
Det blir han, ja, fogden. Han beordrer arrestasjon, lensmann arresterer ham, og så blir han da dratt bort i fangehullet til lensmannsgården, mens han da sier, og nå kommer det litt pussig, da, Gud bedre meg, jeg vet ikke noe av det, altså. Jeg vet ikke hva jeg har gjort, eller hva som har skjedd, eller hvorfor jeg er
her. Nei. Han var jo full, altså.
Ja, men nå er det jo gått 2 dager, da må jeg nyktre opp.
Ja.
Får vi tro litt grann i hvert fall på de dagene.
En viss anelse hva som har skjedd, det vet han har vel nå.
Ja, men det er også hevde uvitenhet var jo også et desperat forsøk på å slippe unna den straffen som han nå må ha skjønt at det lå foran ham da.
Ja, for det var ikke så mye å lure på heller. Obduksjonen viste at han var død i det han ble slått så mye. Det var ikke noe måte han kunne overleve på.
Nei, det var brud på hodeskallen.
Ja.
Omtrent der hvor nesa hadde vært, for den nesa var jo da slått helt av, så den var jo borte sammen med det ene øyet. Og der var også panna knust, og så videre. Han kunne nok ha overlevd i dag på et moderne sykehus. Kunne han kanskje det. Ikke uten senskade,
som sagt. Nei, det er øyet og greiene der.
Men det var dødelig.
Ja, det var dødelig, og da var det jo gitt imot dødsdom, da.
Det gjorde det, og den første dødsdommen han fikk, det var jo etter en sånn litt gammel forordningen av 16. oktober 1697, altså den forordningen som var enda 100 år eldre.
Ja,
da.
Ja.
Det var en forordning som var kommet fra kong Kristians dager, og den gjaldt foreldremord, altså barn som drepte sine foreldre, eller ektefeller som drepte sin ektefelle.
Ja.
Og så la man også til tjenerskap som drepte sine arbeidsgiver.
Mm.
De tre tingene ble sett på som spesielt odiøst,
ja.
Og da skulle da dødsstraffen effektueres litt sånn skjerpet ved, og da kom disse knipingene, de glødende tengene kom inn, trekkingen på nattmannens sluffe med tau rundt halsen, ydmykelsen ved å ikke ha på seg hatt,
da ja.
Ble slept av gårde.
Dette ble han dømt til, hva? Kniping og
dette ble han dømt sluffe? Til, dette ble han dømt til, ja.
Men?
Men så var det at Stortinget hadde jo vedtatt en forordning i 1815,
ja.
Som gikk ut på at det skulle være slutt på denne tortureringen før dødsdommen.
Ja.
Man hadde da gjort det sjakt at man lagde en ny forordning som i utgangspunktet da skulle kansellere den gamle, men man hadde da tydeligvis glemt å fortelle landets dommere, ja. Hva som hadde skjedd.
Riktig.
Slik at det som skjedde nå var at han ble da dømt til denne forferdelige torturstraffen, men så ble det da omgjort av Karl Johan til at han skulle bare halshugges. Og så etter at han var død, så kunne man da henge hodet opp på staker og legge kroppen på steiler og hjul og så videre, men fra med 1815 så var det ikke lenger tillatt å torturere folk som en del av straffen for å, før de døde.
Man kunne plage likene bare etterpå.
Ja, og det, det gjorde man jo også.
Ja. 17. september så kommer Anton Ledel på en egen, ja, hvordan han kom seg dit, jeg vet ikke.
Nei, det var vel sannsynligvis en sluffe, en slede det også. September, det var jo snøbart, så han kunne ha kjørt en sånn slede med hjul på der, eller sånn vogn, kjærevogn.
Men hvor, akkurat hvor var det dette skjedde? Var det oppe i Odalen?
Ja da, ja, dette var i Odalen, ja. På retters, eller på stedet.
Og på ved Sundby gård?
Ja, og det var ikke så fryktelig lang avstand da, fra, for Ledel, han bodde jo her i Kristiania. Så han kunne dra opp dit, og så lenge han slapp dette med denne sluffen og sleden og alt det der, det var jo en komplisert affære. Da var det bare å hogge av et huet med øksa, og så ferdig.
Og så får du for nattmannen til å spikre det opp, og så stikker jeg inn.
Ja, og den nattmannen, det var jo ikke Ledels problem.
Nei.
Det var jo, han måtte finansieres av en annen kilde, og det var jo fogden da som måtte betale. Og det vanlige var at nattmannen fikk kanskje en daler eller så for brye.
Mm.
Og de fleste nattmenn var jo i seg selv skurker og alkoholikere, så de drakk jo opp de pengene der. Ledel derimot, han kunne innkassere en substansiell sum. Han skrev jo reiseregning og skulle ha 10 daler for å hogge huet og så videre. Han tjente jo penger på dette.
Men du, de satte da, de hugget hodet av han, og det gikk jo greit, opp på steile hjul, men det gjorde man utenfor gården, Sundby.
Ja.
Hva med de barna, måtte de gå da og se på like
av pappa? Ja, og det avfødte på 1800-tallet, så avfødte det en del sånn guff.
Ja.
Blant annet når 2-3 år før, så var det en kråkerud som ble halshugget ned i Østfold, og da skulle det skje foran prestegården, og da hadde prestefruen sagt at nei, hun kunne jo ikke ha dette huet stående der
i ukesvis,
der hvor hun skulle henge opp vaska.
Jeg skjønner jo det litt også.
Ja da, og derfor forsvant etter hvert disse her hodene på staket, rett og slett som de skrev, av hensyn til folkeviljen da. Men det var veldig vanlig at det kom klager, og derfor ble det også vanskeligere og vanskeligere å finne rettersteder for disse her hodene på staket, for det var ingen som ville ha det i nabolaget. Nei, det kan man godt forstå. Særlig Bærum, da ringeneier ble halshugget i 1849, da var det jo en korrespondanse herfra til månen om hvor de skulle gjøre dette, når man foreslo kadettangen, da sa fiskerne nei, og så endte det opp med Hønsløkka, da, som ikke kunne si nei, da, en husmann som ikke kunne si avslå.
Men denne høsten så kunne i hvert fall antagelig da, sønnen eller barna hans se hodet og kroppen og, til pappa utenfor barndomshjemmet.
Ja, der er pappa som har slått ihjel bestefar.
Ja.
Det må ha vært en oppdragende virkning.
Ja, det vet vi ikke hvilken virkning det hadde. Vi vet vel ikke så mye om hvordan det gikk med de barna der.
Nei.
Men vi vet i hvert fall at vi kan ønske at de fleste av lytterne våre ikke får en tilsvarende julefeiring, kan vi vel si.
Nei, du kan si hvit snø og fakkeltog og kanefart. Ja. La oss holde det der, og så kanskje en bitteliten akkevitt til ribba.
Ja, mens man, hva har du hørt på, så det? Nei, det var kryssordene.
Ja.
God jul, da.
Jo, gledelig.
Moderne medier.